Fanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kugusa wewe kijana. Karibuni.
Mchanganyiko wa dawa mpya umetengenezwa kudhibiti ugonjwa sugu wa malaria ambao huambukizwa zaidi ya watu milioni 200 kila mwaka na kuwaua 1500 kati yao. Dawa hii mpya inadumaza uwezo wa protini ambayo huchangia kuenea kwa vidudu vya malaria. Mchanganyiko huo huitwao DSM-265 ni wa kwanza katika mfumo mpya wa madawa ya kutibu malaria. Watafiti wanasema kuwa hii inaweza kuwa dawa ya kwanza kutumika kama dosi moja kutibu malaria duniani. DSM-265 inalenga protini ambayo inategemewa na vijidudu vya malaria kuzaliana. Bila protini hiyo, vijidudu haviwezi kuambukiza mtu. Dawa hii inaangamiza vijidudu wakati wa hatua zote ngumu za matibabu, kuanzia chembe-chembe zinazoingia mwilini kupitia kuumwa na mbu, hadi kwenye ini ambako viini vinakuzwa na hatimaye kusambaza ugonjwa kote mwilini kupitia seli nyekundu za damu kwa mamilioni. Pradeep Rathod ni profesa wa kemia kwenye chuo kikuu cha Washington na ni miongoni mwa wengine kutoka vio 20 vilivyogundua DMS-265. Anasema mwanzoni utafiti ulionyesha kwamba mchanganyiko huo ulikuwa unaodhibiti vini vinavyokuwa vinashambulia seli nyekundu za damu. Majaribio mengine pia yalionyesha matumaini. Ni miaka mingi tangu dawa mpya ya kutibu malaria kutengenezwa. Kufikia sasa, madawa yaliyokuwa yakitumika yalikuwa ni mchanganyiko wa madawa yaliyogunduliwa miongo mingi iliyopita, na kuna vijidudu vingine vya malaria vilivyoripotiwa kutotishwa na dawa katika eneo la kusini mashariki mwa Asia. DSM, yani Dallas, Seattle na Melbourne, ni miji mitatu mikubwa wanakotoka watafiti waliogundua dawa hiyo mpya baada ya kufanyia mamia ya chembe-chembe utafiti. Dawa hiyo ni mfumo wa 265 wa dawa mpya yenye kuangamiza viini vya malaria. Radhada anasema mkakati uliotumika kuivumbua DMS-265 unaweza kutumika wakati mmoja kutengeneza dawa bora zaidi ya kutibu malaria. Na katika habari nyingine, shirika la misaada la Oxfam linasema kupanda kwa gharama ya maji Sudan Kusini kunaweka watu wengi kwenye hatari ya mlipuko wa kipindupindu. Hii ni mojawapo ya athari za kiuchumi kwa mzozo unaoendelea na kusababisha janga baya la kibinadamu nchini humo. Shirika la Afya Duniani linasema kuwa watu 33 katika mji mkuu wa Sudan Kusini wamekufa kutokana na kipindupindu tangu Juni, miongoni mwa kesi 790 zilizothibitishwa. Chanzo cha ugonjwa huo kimefuatiliwa hadi kwenye kambi ya watu waliokoseshwa makazi mjini Juba, ambako hali ya mazingira machafu yamechangia mlipuko huo. Lakini mkurugenzi wa kitaifa wa shirika la Oxfam, Zlatko Gedik, anasema kuwa matokeo ya kiuchumi kutokana na gasi ya nchini humo yameifanya hali kuwa baya zaidi. Bei za bidhaa za misingi zimepanda Sudan Kusini kutokana na mapigano ya miezi 19 ambayo yameathiri uzalishaji mafuta ambao ni kiini katika uchumi wa nchi hiyo. Gedik anasema familia nyingi mjini Juba zinategemea kupata maji safi kutoka kwa wachuuzi wa kibinafsi, na kupanda kwa bei za mafuta kumeongeza gharama ya bidhaa hiyo kwa wanunuzi. Vitongoji maskini kuzunguka mji wa Juba vimeathiriwa sana, na familia nyingine hazina uwezo kamwe wa kununua maji safi tena, na wengi wamegeukia kunywa maji yasiyo salama, wakati mwingine kutoka kwa mto Nile. Kipindupindu huambukizwa kupitia maji au chakula kichafu. Ugonjwa huu unatibika, lakini wakati mwingine unaua. Gedik anasema kuingiliwa kati na mashirika ya misaada pamoja na wizara ya afya kumesaidia kudhibiti mlipuko huo, lakini anaongeza kusema kuwa miundo mbinu ya maji safi na afya inahitajika kuzuia hali hiyo kujirudia tena.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Leo majadiliano kuatana nami mwana harusi Pongwa, ambapo tutazungumza na vijana kuhusu mada inayosema ni upi mtazamo wa vijana kuhusu tatizo la ajira ukiachilia mbali juhudi za serikali. Washiriki wetu siku ya leo ni Celestine Bilinyi, Moses Bangimoto, Hadia Hamis na Aziza Hassan. Celestine, wewe unasema mtazamo wako ni upi?
Swala la ajira kwa vijana, mimi naona vijana bado hatujaamka, hususan tukiangalia nchi yetu ya Tanzania kwa saizi kuna wasomi wengi, na serikali kama serikali haiwezi kuajiri wasomi wote, maana yake ina idadi ambayo inaweza kuajiri. Ila sasa sisi vijana ambao tunamaliza vyuo, inatupasa kwamba tujishughulishe ama kwa kujiajiri sisi wenyewe kwa kutumia elimu ambayo tumeipata vioni ili tuwe wazalishaji na wajasiriamali.
Hadia, wewe unafikiria mtazamo wako ni upi juu ya ajira kwa vijana?
Kwa upande wangu mimi nahisi bado ajira kwa vijana bado ni tatizo katika nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu licha kuwa vijana tupo wengi, sawa, wasomi ni wengi ambao wanamaliza vyuo, tupo makundi mbalimbali ya vijana, lakini serikali kama serikali inatakiwa iwajibike, kwa sababu kuna wizara ya ajira ambayo ipo kwa ajili ya kutengeneza ajira kwa hawa vijana. Bali ya hizo wizara tuna wajasiriamali mbalimbali ambao tayari sasa hivi wanawekeza katika nchi yetu. Tukiachia mbali wajasiriamali, sisi kama sisi vijana, sisi wenyewe tuna uwezo wa kupata taaluma sehemu ambayo inaweza ikatufanya sisi tukaweza kujiajiri, lakini bado yani vijana swala la ajira tunalichukulia kwamba ni swala ambalo ni la mzigo mzito. Kwamba yeye mwenyewe kijana, mimi hapa kwa mfano niseme labda nijiajiri, naweza kuwa kama nadhalilika fulani hivi. Bado tuna ule ujana bado mtoto, tunaona bado ni wa kitoto, bado tuko kistarehe zaidi yani.
Moses, wewe unafikiriaje juu ya hilo?
Kwa mimi kwa upande wangu sipo mbali na wachangiaji waliotangulia, kwa sababu ni kweli kasa niko pamoja nao kwamba vijana sawa tuko wengi, na vijana wengi sasa tunatoka vioni hawapati kazi. Sasa nafikiri serikali nayo pia kweli inatakiwa iwajibike, tukiachana na swala la ujasiriamali, kwa sababu ujasiriamali pia unahitaji mtaji. Sasa bila mtaji, huo mtaji utatoa wapi kama hauna kazi? Kwa hiyo lazima serikali iangalie, iwajibike, kwa sababu kuna nafasi nyingi za uongozi ambazo wazee bado wanazishikilia wakati umri wao umeshapita, lakini vijana wengi wasomi wapo hawajapewa hizo nafasi. Kwa hiyo serikali pia inapaswa iwajibike.
Aziza, wewe unafikiria mtazamo wako ni upi?
Mimi naomba niende tofauti kidogo na wenzangu, kwa sababu sisi elimu tunaoipata sisi wa Tanzania tunatoka vioni, hatupewi elimu ya kujiajiri, tunapewa elimu ya kuajiriwa. Hatuna ule upeo, tuseme labda mimi nikitoka hapa nitaajiriwa. Wahitimu wengi wanategemea kuajiriwa, na serikali yetu sisi haitupigani kama Watanzania, na ikiamini kuwa Watanzania wengi ni maskini na hatuna ile yani tuseme kama upeo wa kujiajiri. Kwanza hatuna mitaji, pili elimu tunazozipata, mitaala tunayotumia ya kikoloni. Na ukienda katika makampuni hata ya wawekezaji kutoka nje, unakuta asilimia kubwa ni tuseme wale ndugu zao kutoka kule kule kwenye hiyo kampuni. Nipoto kama wa China, utakuta wa China ndio wamejazana kuliko sisi wa Tanzania. Sisi wa Tanzania tunapoa zile kazi labda kuchanganya zege, kubeba zege, sisi ndio tunazozipewa. Lakini utakuta Mtanzania ana elimu kuzidi hata huyo Mchina mwenyewe, lakini unakuta wa China wao wanapeana zile nafasi za juu. Serikali sisi haitupigani. Sioni umuhimu wa wizara ya ajira, kwa sababu ile wizara sielewi inadili na kitu gani, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa vijana wengi hawana elimu. Mtu unakuta ana degree yake, ana masters yake, anatembeza CV mpaka basi. Sasa sijui ajira za sasa hivi, na hisi labda mpaka uwe una refa katika kitengo fulani ndio unaweza ukapata kazi, lakini kusema labda elimu ulionao unaweza ukapata kazi kwa Tanzania hii bado.
Celestine.
Hii ni kweli, kwa sababu hii wizara ya ajira, laiti kwamba ningekuwa najua, nafahamu kwamba ina wahitimu wengi ambao wanamaliza vyuo vikuu, na hao wahitimu hawawezi kuajiri moja kwa moja serikalini, basi wangeweza kuanzisha hata kuwawezesha kimitaji ili waweze kujiendeleza wenyewe, ili waweze kujiajiri na kuendeleza maisha yao.
Hadia, wewe unafikiria nini kama kijana? Umetoka chuoni, umefika, kuna changamoto ya ajira, hujapata ajira. Utafanya nini kwa mtazamo wako wewe? Ukiachilia mbali swala zima la serikali, swala zima la wizara, husika wewe kama kijana ili uweze kujikwamua katika kuhabiliana na maisha yako?
Mimi kama kijana kwa mfano nimemaliza chuo. Tayari nishamaliza chuo, nimeshahitimu. Wakati nipo chuo nilitumia pesa nyingi sana kuweza kujiendeleza kielimu. Na nilitumia zile pesa kwa lengo la kuwa naamini wazi kwamba nitakapomaliza chuo nitaenda kutafuta ajira ambayo itaniendeleza kimaisha. Lakini nimemaliza chuo, nimekosa ajira. Mimi nitashindwa kwa sababu sina mtaji ambao utanifanya mimi hapa nianzishe ule mtaji ama nifanye biashara niseme mimi niwe mjasiriamali. Sina. Nitategemea nini? Sina. Sana sana nitakaa tu vijueni mwisho wa siku ndo kama hivyo watu unakuta ombaomba wengi, walevi kwa sababu hatuna kazi. Bila mtaji huwezi kujivua kama wewe kufanya eti useme mimi hapa naanza ujasiriamali. Kila kitu ni mtaji. Sasa nitaupata wapi wakati ajira sina? Pesa nilizotumia ni nyingi sana kujisomesha, lakini elimu yangu niloisomea nimeishia tu kwenye mfuko. Kwa maana nimeenda kuchuo, nimesoma, lakini mwisho wa siku sina kitu. Kwa sababu sina ajira, nitaitumia vipi taaluma yangu?
Moses, wewe unavyofikiria kwa mtazamo wako wewe, tufanye nini ama tufanyeje katika kukabiliana na hii changamoto?
Kiukweli mimi nafikiri tu nitoe wito kwa serikali au nishauri serikali ifanye iwezavyo, kwa sababu tukiangalia kweli familia nyingi za sisi wa Tanzania ni za watu wa hali ya chini. Kwa hiyo nafikiri jitahidi tu, kwa sababu ndio kama hivyo, kijana unasomeshwa na wazazi wako na hela zote zinaishia katika kusoma. Sasa wakitegemea mwishowe unapata ajira, lakini mwisho wa siku ajira inapokosekana basi inakuwa ni tatizo. Ndio maana vijana wengi tunakuwa mitaani tunazurula ovyo, mwisho maovu mengi yanafanyika sasa mitaani, uporaji, ubakaji. Kwa hiyo niombe tu serikali ijitahidi ifanye iwezavyo ili iweke kipaumbele kwa ajira kwa vijana.
Nakuja kwako Aziza, wewe hapo unafikiria nini kuhusiana na swala, tayari wewe kijana umeshapata elimu ya kutosha, umezunguka kutafuta kazi umekosa, wewe kama kijana unatakiwa ufanye nini na utawasaidiaje vijana wengine ambao wanakuja? Kwa sababu tayari ushaipata hii changamoto, naamini changamoto hii inaweza ikawapata na vijana wengine na wengine na wengine, lakini tutakabiliana nao vipi?
Kwanza mimi nilikuwa nataka kuwaomba wazazi wetu sisi wa Kitanzania waelewe kumpeleka mtoto chuo akihitimu siju degree, masters, diploma sio kama ni mwisho wa matatizo. Yaani twende chuo kwa nia ya kupata knowledge na sio kusema kupata ajira. Vijana tujifunze elimu ya ujasiriamali, tujishughulishe, tusikate tamaa. Tukitegemea serikali, serikali ina mambo mengi ya kufanya, sio tu kwa ajili ya vijana, kuna wazee nao wanahitaji misaada, sisi bado damu changa. Tujitahidi kuhangaika na serikali yetu pia isiishie hapo tu kusema unatuletea wawekezaji tunakuja kupata ajira, lakini sivyo kama ilivyo. Serikali ijitahidi na sisi pia vijana tujitahidi katika elimu ya ujasiriamali, kwa sababu ujasiriamali ndio kila kitu. Kujiajiri ndio mwanzo wa mafanikio yetu.
Celestine, wewe unafikiria nini tufanye ama tufanyeje katika kukabiliana na hii changamoto ya ajira kwa vijana?
Kwa kuwa tatizo hili ni kubwa hapa nchini kwetu, cha msingi naomba tu serikali iweze kupanga mikakati ambayo itaweza kuwawezesha vijana ambao wanamaliza vyuoni, watumie njia mbalimbali za kuwawezesha. Aidha waweze kufungua makampuni, maana serikali Tanzania ina kampuni nyingi sana ambazo zimekufa. Wafungue kampuni ili waweze, yani kuzirudisha zile kampuni ambazo zilikufa, ili waweze kuajiri vijana ambao tunao hapa Tanzania ambao hawana kazi, wamemaliza vyuoni. Jingine, waweze kuanzisha system ambayo wanaweza kumsaidia kijana moja kwa moja ambaye anamaliza kutoka chuo, ili asiweze kwenda kuwa tu tegemezi mtaani. Na wanaweza ambao jua nchi ikiwa na vijana wengi ambao wamaliza vyuo hamna kazi, matatizo yake ndio kama hivyo, maandamano kila siku, migogoro. Kwa hiyo tuangalie kwa jicho zuri ili tuweze kuutatua tatizo hili la ajira.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo wanavyosema vijana kuhusu mada inayosema, ni upi mtazamo wa vijana juu ya tatizo la ajira ukiachilia mbali juhudi za serikali.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika kipengele hiki cha Muulize Daktari, leo tupo na Daktari Mwenitumba Esther wa kituo cha afya Magomeni jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali ya vijana yanaowakabili kiafya.
Kwa jina naitwa Aisha Alfani. Nina umri wa miaka 20. Naomba kuuliza swali daktari. Kijana anawezaje kupunguza uwezekano wa kupata magonjwa tokanayo na kujamiana?
Asante kwa swali lako zuri. Ni kweli kijana anaweza kujizuia asipate magonjwa ya kujamiana. Kwanza kabisa, kabla kijana hajaoa au hajaolewa, anashauriwa asifanye tendo la ngono, kwa sababu hii inaweza ikamwepusha na magonjwa haya tokanayo na kujamiana. Pia endapo kijana huyu atakuwa ameona ameshindwa kabisa kujizuia, anashauriwa kutafuta mpenzi ambaye anamuona ni mwaminifu. Lakini kila wanapoamua kufanya tendo la ngono, hakikisha kwamba wanatumia kondom kwa kila tendo ili kuzuia magonjwa ya kujamiana. Na pia kijana anaweza akajizuia kupata magonjwa ya kujamiana kama atakuwa anajishirikisha katika shughuli mbalimbali ambazo zinaweza zikamfanya akawa muda mwingi ana shughuli ya kufanya kuliko kukaa tu. Mtu anapoamua kukaa tu, mara nyingi huwa anakuwa anapata mawazo ya kutamani kufanya ngono. Kwa hiyo vijana wanashauriwa wajihusishe na mambo kama ya michezo, ambao wako mashuleni wajitahidi kusoma kwa bidii. Hii yote inaweza ikawasaidia.
Kwa jina naitwa Azizaidi, nina umri wa miaka 19. Napenda kukuuliza swali daktari. Ngono salama ni nini?
Asante kwa swali lako. Ngono salama ni ile ngono ambayo ni tendo la ngono linalomhusisha mwanaume na mwanamke wanapoingiliana kimwili. Wanapofanya tendo hili kwa kutumia kinga ili kuepusha magonjwa ya zinaa ikiwemo ukimwi, au wanapofanya tendo hili kuepukana na mimba ambazo zisizotarajiwa ambazo hazijapangiliwa, tunasema hii ni ngono salama.
Kwa jina naitwa Mwanasha Msuya, nina swali kwa dokta. Ni kweli kwamba mtu mwenye maambukizi ya ukimwi anaweza kufanya mapenzi na mtu ambaye hana maambukizi ya ukimwi na akapata maambukizi?
Ni kweli, hii mara nyingi inatokana na yule mtu ambaye hana virusi vya ukimwi, inategemea kinga yake ya asili katika mwili. Inaweza ikamsaidia kufanya asipate maambukizi. Pia inategemea walipokutana kimwili bila kinga. Je, huyu ambaye hana virusi hakuwa na michubuko katika sehemu zake za siri? Kwa sababu mtu anapokuwa na michubuko au anapokuwa na magonjwa ya zinaa, huwa yanaharakisha kupata maambukizo ya virusi. Pia mtu unaweza kukutana na mtu ambaye ana virusi vya ukimwi na usipate, kama mmefanya ngono salama, mmetumia kinga yani kondo na mmeitumia kama inavyotakiwa, inaweza ikazuia mtu asipate maambukizo ya virusi. Na pia inategemea huyu mgonjwa mwenye virusi vya ukimwi, je, wakati huo virusi vyake mwilini viko kwa wingi kiasi gani? Kama virusi vyake mwilini viko kidogo sana, inaweza ikamsaidia yule mtu ambaye hana virusi asipate maambukizi. Na kama huyu mtu atakuwa wamekutana wakati huyu mtu ana virusi vingi sana mwilini, tayari ameshakuwa na ugonjwa wa ukimwi, ni rahisi yule mtu kuambukizwa virusi.
Kwa jina naitwa Salma Isaya. Daktari, naomba kufahamu, kuna ukweli wowote kuwa ukimwi unaathiri zaidi watu waliopo katika ukanda wa jangwa la Sahara kuliko sehemu zingine ulimwenguni?
Asante kwa swali lako. Ndiyo, kuna ukweli. Kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zimewahi kufanyika, watu ambao wanaishi katika ukanda wa jangwa la Sahara wameambukizwa zaidi na virusi vya ukimwi kuliko sehemu zingine za hapa ulimwenguni. Hii inatokana na kwamba ni sehemu ya dunia ambayo tunasema iko katika dunia ya tatu. Vijana wengi wanaanza kufanya ngono katika umri mdogo kutokana na hali yao ya uchumi. Alafu pia katika nchi ambazo ziko katika sehemu hii ya jangwa la Sahara, unakuta watu wengi wanakuwa na elimu duni, hawawezi kuwa na upeo mzuri wa kuamua labda kwamba nisipofanya ngono salama nitapata maambukizi au la. Kwa hiyo elimu duni pia inachangia katika watu hawa kupata maambukizo zaidi wa magonjwa ya zinaa ikiwemo pia ukimwi.
Asante sana Daktari Mwenitumba Esther kwa majibu yako. Katika kipengele hiki cha muulize daktari, mlikuwa nami Mensi ya John.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Halua na Esther ni marafiki. Katika mambo yao mengi wamekuwa wakishirikishana. Lakini baada ya Halua kuona Esther anamshinda kifedha, wivu kamwingia na kuamua kumfanyia kitu kibaya.
Karibu.
Asante.
Mambo.
Poa vipi?
Mali nabie.
Mnashikela.
Na mwaga kitandani sherekeani, eh?
Sisi tunacho
pesa
wasaidia lazima.
Shika
kijinga kielewa
kama unaona. Vipi shoga yangu?
Lakini mimi silikwambia. Umeniamini?
Sasa sindomii.
Okay, basi sikiliza. Fanya hivi. Sikiliza basi. Asoro anasema ni yani mjinga akivuka mwelekeo kwa mashikani. Amesema baadaye anakuja.
Muhimu kuja asije tena hapa kwa mtoto kama mimi.
Kapa. Basi wewe jiandae. Ndae hapa maki mimi ndio nitakuwa naye hapa shimeji hapa. Mimi nichosha shimku ya hapo sina.
Ha! Alo, lako hilo.
Kwanza ni geshi ngapi sasa?
Shingapi? Nikupe shingapi?
Eh, sio kunifanyia hivi mimi.
Ndio, kwani kuna ubaya gani? Kwani vipi? Mbona mimi naona sawa?
Fanya hivi. Mimi kusoma mimi na yeye basi nenda
kule. Na tunasoma tunadanganyana.
Aya basi
kwa mabwana, lakini umeniuza nimefaidika nimepata changu na leo naenda kwa
chama. Okay, poa basi. All in all fresh basi. Okay, go. Nenda, sitaki hata kukuona.
Poa.
Maana yake ile sisi tunataka kuharibia.
Poa. Kuniharibia wewe. Na kwa kashafika.
Unanishomoki. Unanijua na unanisikia. Sasa nitakuja mchongo wewe boya wewe.
Kaniharibia babu hapa ndo kashafika.
Wewe tu boya, wewe kwangu ni boya, yani nitakulia mchongo wewe.
Hapa ndo kashafika
babu. Ndio nguo zangu.
Mimi ndio wewe.
Vua nguo zangu gani? Vua nguo zangu.
Shika uchafu wako.
Acha tamba yako. Sepa. Sepa tena nifunge mambo yangu.
Waheri, wasalimie kwa mweki mjini.
Nifungie. Haya, sepa.
Twengine bwana. Ziki meleka mjini. Hivyo najuta. Mtoto amenizidi ujuju. Mwanzo biashara wote tanichachia hapa nilipo. Nimechacha shilingi 10 sina. Nyama sina najuta sije kwa nini? Sije atanifanyaje? Sije nimwaribie.
Tanza jianzaje kumwaribia. Sasa kati gani mempamba? Leo namwaribia. Si mtaonekana kichia. Ila kwani nitamchini. Shapata wazo. Huyu ni kumtumia wauni wa mbaki. Niambie, manikidule. Halo hapa naongea. Nataka nikupeni mchongo. Mimi naye tatizo lilikuwa si mnamfahamu le rafiki yangu anaitwa Esther yule. Anakaa kule na niliu kule blokoti. Sasa sikilizeni sana. Kwa mimi najua amwezi mkaniangusha kwa kina Knuckles. Amwezi mkaniangusha. Sasa sikilizeni, mimi nakupeni mchongo. Nataka mtoto mkamnaniliu mkamcomeback yani. Inawezekana? Mimi sina kuamini. Ndio maana nimekutafuteni nyie. Saa ngapi? Sasa sikilizeni. Mile pala ni mpeni sikize na ishu yote, ishu nzima, nitaika katika mstari. Laki tatu. Ndo hiyo na, hapo nimepigika, hapo nimepigika mpaka mwisho, hiyo laki tatu. Mina hiyo tunafanya na ubaya. Okay, huwa basi.
Baada ya binti huyu kuongea na wabakaji, mara akampigia simu Esther na kujifanya yameisha.
Hello, niambie Esther rafiki yangu. Sikiliza. Mimi najua na makosa Esther. Nimekufukuza lakini mimi najua kabisa yani najisikia kabisa nimefanya makosa. Naomba unisamehe rafiki yangu. Basi njoo sasa hivi. Vaa tu njoo. Unasema nataka tuende rafiki yangu. Umesikia? Basi tu sinajua tena mimi yani mimi nimekupa ni shemeji yako ameniuzi yani mimi si yani sijikawaje. Lakini sijadhamiria kufanyia vile. Umesikia rafiki yangu? Njoo basi.
Karibu.
Mambo.
Esther, vipi?
Safi.
Kumbe nisamehe rafiki yangu.
Shapotezea mimi.
Mina...
sina issue za kitoto.
Mimi nakufahamu wewe. Mimi najua kabisa uzuri umenipita na kila kitu umenipita basi. Yaani wivu tu yani. Kwa hiyo kama kawaida.
Kama kawa.
Umependeza.
Dance.
Hiyo ndio umependeza. Mimi
sikia. Kaida yangu. Na uzuri unachangia.
Sasa basi sikiza nikutoe basi tende out.
Kwa.
Basi, kunye basi ya juisi, yes.
Kwa, sunti.
Kwa permanent ya Agustina.
Shuga angu nasikia kuchoka.
Kuchoka, wakazi ya jana.
Nani usingizi tu, gani.
Na mtino, lakini yes, kuja, sando sikia kwanza, kini utazoe ya tu.
Nani usingizi
siwa. Sasa, vijamani mwana hapa, jamani naniliu, ninanile, restaurant, nisa utalala hapi. Basi, sikiliza, ni kuchukule chumba.
Mama basi nchukue.
Basi uja kama
usingizi.
Ni kuchukue chumba. Twende chumbani basi mamangu. Halo. Manjube. Jube. Sasa ile issue imeshakamilika. Huyu bwege mimi hapa nishadi ile. Yaani hapa jurishia mkia madaka kule hivi hapa kashalewa. Ndio hivyo Hamisi nimekomelekea tunamaliza. Dakika 0 basi niweza hata nikazinduka bwana. Nje kunimalizia na yeye nimtakuta kila kitu.
Nimefanywa nini tena? Mbona jinsi niko tofauti? Wamenibaka. Sijui nani amefanya kitendo cha kinyama kama hiki. Jamani.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku.
Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala kila mtu ana hadithi yake.
Ni binti mdogo na umri wa miaka 16 na ninafanya kazi za ndani. Kilichosababisha mimi mpaka kufikia tu kufanya kazi za ndani, naweza nikasema kwamba ni ugumu wa maisha ya nyumbani, kwani nyumbani tulikuwa tuna maisha dhiki sana. Niliamua kuaga wazazi wangu nyumbani kule. Kaambia mimi nenda mjini. Kwa hiyo unaenda wapi? Kaambia mama, mimi sasa maisha unayoona tunaishi. Kweli tutafika, ukizingatia nazidi kukua. Bora tu nikatafute tu kazi za ndani. Akaame nikitakia hele nikaa nimeondoka nimekuja huku Mwanza. Nilipofika huku nilitangatanga sana mpaka kuja kufikia hatua ya kupata kazi za ndani. Ni kitendo ambacho niliweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini nilipoenda pale kufanya kazi, nimefanya kazi siku ya siku kwa sababu nilikuwa sijui tabia za pale. Nilienda tu kwa sababu ya shida nilizokuwa nazo pale nyumbani. Nilipofika pale nimefanya kazi takriban miezi mitatu hivi. Sasa siku moja ilikuwa siku ya Jumatatu ambayo mama aliniaga kwamba nenda kazini, akawa ameenda kazini, baba akawa amebaki. Kwanza nilishangaa kwa nini amebaki, lakini baadaye pale aliniambia niandalie chai, nikaa nimemwandalia, nikampa, akanywa, akaondoka. Akanambia kwamba atachelewa kurudi. Nilishangaa amewahi kurudi. Alipofika pale akanikuta mimi kwa fanini nafua. Nilivyokuwa nafua nimeinama hivi, sasa sikuweza kujua kilichokuwa kinaendelea nyuma. Alifika akanishika kiunoni, nikamwambia ile kitendo cha kushtuka. Kwanza niliogopa, nikasema nani yule ingo bundani sasa hivi. Nilivyogeuka nikamkuta ni baba. Nilitetemeka sana, nikasema baba, kwa nini unanifanyia hivi? Na ukiangalia mimi ni kama mtoto wako. Akaanza kusema wewe nyamaza, kwani mtoto wangu mimi nilikuzaa? Aliweza kunishika na kuniziba mdomo, hatimaye akabatika kuniingiza chumbani kwake. Ingia pale alifanya kitendo kibaya sana, bali nibaka, hivyo nibaka akawa ameondoka ghafla. Mimi ikabidi nijikongoje tu hivyo nikatoka nje. Sasa nikajua sasa hapa nitafanyaje. Hatimaye mama muda wake ukawa umefika, akarudi. Alivyorudi akanikuta, kwa sababu nilikuwa nimeshindwa hata kufanya kazi kwa sababu maumivu nayo yasikia ni makali mno. Akaniuliza umekuaje? Nikashindwa kumjibu kwa sababu nilikuwa naogopa. Nikaa tu najua sasa je nifanyeje. Siku ya kwanza hiyo ikawa imepita. Sasa kesho yake ni asubuhi, naona tu nazidi kuumia. Sasa nikasamba, sasa nitafanyaje? Yaani nilijiuliza mara nyingi sana nifanyeje? Sina pa kwenda wala sina msaada wote ule. Na wala siwezi nikasema kwamba nitakimbilia nyumbani, na penyewe ni mbali. Kitu kingine kinanisukuma mwambie mama, kingine kinaniambia hamna. Na naweza nikasema namshukuru Mungu sababu aliweza kunipa ujasiri, kenda nikamuelezea. Na naweza nikamshukuru Mungu kwamba mama hakuweza kunifokea. Naweza nikasema alikuwa anajua tabia ya mama yake. Sasa baada hapo ndo akasema atanipeleka hospitali kwenda kupima. Nikole akakuta kwamba amenifanyia kile kitendo. Na tulivyorudi akaniambia aweze akakaa na mimi, ndo akawa amenipa nauli. Kipindi niko njiani narudi nyumbani, kwa sababu Mungu wangu, hivi kweli nitafika nyumbani na nyumbani watanielewaje? Au watasema ndo nimeanza tabia za uhuni mimi? Nikafika nyumbani nikaelezea, mama alilia sana kwa sababu niliondoka pale nyumbani kwa sababu ya shida, na ni shida ndizo zilizosababisha mpaka mimi kuja kufanywa kitendo kama kile. Endapo isingekuwa ni shida, sidhani kama ningefikia hatua kufanywa kitendo kile. Kwa hiyo baba anafanya vile vitendo, mimi ningeshauri kwamba watuone basi sisi watoto wafanye kazi wa nyumbani kama watoto wao, watupende, kwa sababu kama mimi mtoto umri wa miaka 16 ukinifanyia kitendo kile, kwa mimi nilikuwa nashauri waache, kwa sababu unapofanya hivyo watoto wafanye kazi wa nyumbani wanazidi kujengwa hofu, wanaogopa. Mtu anakuta ana shida lakini anashindwa kwenda kufanya kazi za ndani kwa sababu anajua fulani alitendwa kile kitendo, basi na mimi nikienda atatendwa kile kitendo. Kwa mimi nilikuwa nawashauri tu waweze kuacha hizo tabia, waheshimu ndoa zao na waheshimu watoto wafanye kazi wa nyumbani.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Na kusii usikose kujiunga nasi tena.
Je, nifanyeje?